Россия Федерациясы хөкүмәте студентлар Тулай торакларын капиталь ремонтлауга 3 миллиард сум акча юнәлдерде. Тиешле буйрыкны Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин имзалады. Акчаны Россия Федерациясы фән һәм югары белем бирү министрлыгы, сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы, мәдәният, спорт, транспорт, сынлы үсеш, элемтә һәм массы күләм коммуникацияләр министрлыкларына, һава транспорты федераль агентлыгына, бакчачылык буенча федераль агентлыкка, тимер юл транспорты федераль агентлыгына агентлыгына караган югары уку йортлары ала алачак. Михаил Мишустин Тулай торакларны яңарту өчен барыннан да элек технологик һәм сәнәгать үсеше үзәкләре булган урыннарда алып барырга кирәк дип истәде. Мәктәп укучылары өчен дулкынландыргыч вакыт якынлаша. Уку елы тәмамлану уңайыннан Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хаҗиуллин котлау юллады. Анда шундый юллар бар. Бүген соңгы тапкыр мәктәп кыңгырауы Татарстан Республикасы мәктәпләрен тәмамлаучы 15 меңнән артык укучы өчен чыңлаячак. Дәресләр, тәнәфесләр, өй эшләре артта калачак. Сез кайчан да булса бу мизгелләрне моңсулык белән искә алырсыз. Әмма хәзер бары тик дулкынландыргыч шатлык кына. Мушка тизрәк чумасы мөстәкыйль буласы килә. Киләчәк нинди булачак, нәкъ менә үзегездән тора. Үз уңышларыбыз белән без педагогларыбызга бурычлы. Һәм мин белем алырга ярдәм иткән иң мөһим кешелек кыйммәтләренә, яхшылык, ярдәмчел, дуслык һәм гаделлеккә өйрәткән укытучыларга аерым рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Сезнең фидакар хезмәтегез нәтиҗәсендә без республикада белем бирүнең югары дәрәҗәсе һәм сыйфаты белән горурлана алабыз. Киләчәктә укучыларыгыз туган мәктәбегезне җылы итеп искә алырлар, туган Татарстанга дан китерерләр дип ышанам. Хөрмәтле ата-аналар, сез уку елы буе балаларыгыз белән янәшә булдыгыз һәм аларга ярдәм иттегез дип беләм. Алар сезнең өметләрегезне акласын идем. Уку елы тәмамланып киләм. Алда җәй барлык мәктәп укучылары һәм студентлар өчен көтеп алынган каникуллар. Барыгызга да яхшы ял итүләрен, яңа ачышлар һәм казанышлар өчен көч-куәт туплавыгызны телим. Сезгә уңышлар һәм үз кешегезгә ышаныч телим дилгән Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хаҗиуллин котлавында. Бу атна җәйге каникулларны зарыгып көтүче мәктәп укучылары өчен иң шатлыклы атна. Дөрес, укулар быел нигездә 31 майга кадәр дәвам итәчәк. Бердәм дәүләт имтиханының вакытыннан алда узучыры 21 апрельдән 17 майга кадәр идем, төп вакыт 16 майдан 9 июльгә кадәр, өстәмә вакыт 5-24 сентябрь көннәрендә узачак. Быел Татарстанда беренче тапкыр интернет аша имтихан материалларын алу һәм имтихан үткәрү пунктлары аудиторияләре бланкларны сканерлау технологиясе кулланылачак. Ә аннары аларны республика мәгълүмәт эшкәртү үзәгенә тапшыру планлаштырыла. Төп чорда БДИ үткәрү өчен 125 пункт эшләячәк, шул исәптән 83 пункт мәктәпләрдә урнашкан. Аларда онлайн видео күзәтү белән 1404 аудитория бар. Имтихан барышын җәмәгатьчелек вәкилләре дә күзәтә алачак. Быел Татарстан мәктәпләрендә чыгарылыш баллары җомга көнне 24 июньдә узачак. Бу хакта Республика мәгариф һәм фән министрлыгы хәбәр итә. Татарстанда еллык торак тапшыру планы 49%-ка үтәлгән. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Илшат Гыймаев сөйләде. Быел торак файдалануга тапшырылу буенча күрсәткечләр планы 2,755,000 квадрат метр тәшкил итә. Бүгенге көндә мин шуны әйтә алам, без графиктагы чабарабыз, темплар начар түгел. Бүгенге көнгә 1,347,000 квадрат метр торак тапшырылган. Бу еллык планның 49%-ын тәшкил итә, ә узган ел дәрәҗәсенә караганда 128%. Программаның яртысын үтәүебез турында фактта билгеләп үтә алам, диде Илшат Гыймаев.
Стройкада кыенлыклар алар бер кайда китмәде инде алар. Характа булачак. Ул кыенлыкларны барысында бергә-бергә җиңәбез, но материалларның бәясе күтәрелү ансы әйтеп киттек инде. Безнең угыз программалар объемлары элге еллар белән чагыштырырга килгәндә барышлык объемлар килеп чыкты. Антикризисный мерага как раз шул основной бара инде ул. Ипотекалар аларга тапшырып шул төшә башлады аска, ключевой ставка банкы белән связаны буенча. Ул барлык нәрсәләр дә бергә-бергә җиңеләчәк инде, шуңа күрә кыенлыклар беркайда китмәде дип әйтәм. Атратор, что безнең мәктәпләр, садиклар, клублар, спортивные объектлар барысы да түзәләр, бу бик яхшы индикатор.
Илшат Гыймаев калган 7 айда объектларны план нигезендә файдалануга тапшыру тәэмин ителәчәге турында искәртеп узды. Қазаның Идел буйы районында капитал ремонттан соң Мәулетов урамы 17Б адресы бойынша урнашқан 13-ші санлы китапхана ашылашақ. Шара 27-ші майда ғым Россия китапханалар күнінді ұзашақ. Бейрам күнінді келушілер үшін бұлашақ китапханашылар Қазан Мәдәниет институты студентлары білен әңгәмә ұйыштырылашақ. Барлық тілеушілер универсал республика китап оқушы билетларын рәсмиләштірә алашақ. Исегізге жүрәбіз Мәулетов урамындағы китапхана шәһәрдә иң күп йөрелә торганнарның берсе. Гомуми мәйданы 500 квадрат метрдан артык булган китапхана бинасы 1989 елда төзелгән һәм күптән яңартуга мохтаҗ булган. Капиталь ремонт биредә узган ел башланды. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 25 май, чәршәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава, яңгыр явы ихтимал. Төнлә һәм иртән кыска вакытлы яңгыр, аерым районнарда карлы яңгыр. Җил төньяк көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 0 градустан алып 5 градуска кадәр җылы, урыны белән 1 градуска кадәр салкын, көндез 10 градустан алып 17 градуска кадәр җылы.